Μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Πάλο του βιβλίου της Γενέσεως, να καλωσορίσω όλους τους επισκέπτες που σήμερα λατρεύουν τον Κύριο μαζί μας και ανάμεσά μας και από άλλα μέρη της Ελλάδας και από το εξωτερικό. Είναι χαρά μας να σας έχουμε κοντά μας και μαζί μας. Θα ήθελα να σας ζητήσω να πάμε στο 23ο κεφάλαιο της Γενέσεως. Είναι ένα δύσκολο κεφάλαιο και αυτό. Μάλλον, καθώς μελετούμε μέσα από την Γένεση διάφορες περικοπές, πρέπει να διαλέξουμε τον τίτλο «Δύσκολες ή ασυνήθιστες περικοπές από το βιβλίο της Γένεσης». Αν διαβάσετε τον τίτλο του κεφαλαίου «Θάνατος και ταφή της Σάρας», θα καταλάβετε ότι είναι ένα κεφάλαιο που διαβάζοντας τον τίτλο το προσπερνάς γιατί θέλεις πιο ευχάριστα πράγματα. Όμως θα ήθελα να στραφούμε στον Λόγο του Θεού γιατί πιστεύουμε ότι όλη γραφή, πάσα γραφή, θεόπνευστος. Ακόμα και αυτά τα μέρη που καμιά φορά αισθανόμαστε ότι δεν έχουν κάτι ιδιαίτερο και ευλογημένο να μας πούν. Θα ήθελα λοιπόν από την περικοπή μας αυτήν να διαβάσουμε μόνο κάποια εδάφια καθώς την ώρα του κηρύγματος θα μπούμε μες στην περικοπή και θα ασχοληθούμε εκτεταμένα με όλο το κεφάλαιο. Αλλά θα ήθελα για αρχή και εισαγωγή να διαβάσουμε από το κεφάλαιο 23, ξεκινώντας με το πρώτο εδάφιο, τα πρώτα 4 εδάφια και μετά θα διαβάσουμε και τα τελευταία 2 εδάφια, σαν πλαίσιο και εισαγωγή. Ας ακούσουμε λοιπόν τον Λόγο του Κύριου. Γένεσης κεφάλαιο 23, εδάφιο 1. Η Σάρα έζησε 127 χρόνια και πέθανε στην Κυριάθ Αρβά, δηλαδή στην Χεβρόν. Η Χεβρόν είναι, σας θυμίζω, η πρώτη πρωτεύουσα, είναι η πόλη στην οποία ο Δαβίδ επιλέγει να μπει η σκηνή του μαρτυρίου και να γίνει η πρώτη πρωτεύουσα στην εξέλιξη της ιστορίας του Ισραήλ. Αλλά είμαστε στη Χανάν, είμαστε στον Αβραάμ, δεν έχει κατακτηθεί η γη, είμαστε πάρα πολύ νωρίς όλη αυτή την ιστορία. Ο Αβραάμ ήρθε να κάνει επικίδιο θρήνο για τη γυναίκα του και να την πενθήσει εκεί. Ύστερα έφυγε από τον τόπο που κοιτόταν η νεκρή του και μίλησε στους Χεταίους. «Εγώ είμαι ένας ξένος, πάρικος και παρεπίδημος, ανάμεσα σε σας. Δώστε μου έναν ιδιόκτητο τάφο εδώ κοντά σας για να θάψω τη νεκρή μου». Και πηγαίνουμε κατευθείαν στο εδάφιο 19, στο κλείσιμο του κεφαλαίου και διαβάζουμε «Έπειτα από αυτά», με αυτά τα αυτά θα ασχοληθούμε, «ο Αβραάμ έθαψε τη γυναίκα του τη Σάρα στο σπήλαιο του αγρού της Μαχπελά, απέναντι από τη Μαμβρή, δηλαδή τη Χεβρόν στην Χανάν. Έτσι, ο αγρός μαζί με το σπήλαιο περιήλθε από τους Χεταίους στην ιδιοκτησία του Αβραάμ ως ιδιόκτητος τάφος». Να προσευχηθούμε. Κύριε μας, καθώς στεκόμαστε μπροστά στον ανοιχτό σου λόγο, όπως και πριν προσευχηθήκαμε, ζητούμε Κύριε ο λόγος σου να είναι τροφή που θα θρέψει την ψυχή μας. Στρώσε εσύ Κύριε ένα τραπέζι πάνω στο οποίο η δική σου η αλήθεια θα γίνει αυτό που πραγματικά θα μας οικοδομήσει, θα μας αλλάξει, θα μας ενθαρρύνει, θα μας δώσει μια νέα προοπτική. Τα ζητούμε αυτά στο ενδοξό όνομα του Κύριου μας Ιησού Χριστού. Αμήν. Θυμάμαι όταν πριν αρκετά χρόνια ζούσαμε στην Αμερική και διακονούσα την Ευαγγελική Εκκλησία στη Βοστόνη, με κάλεσαν να κάνω μια κηδεία στην Ευαγγελική Εκκλησία της Νέας Υόρκης. Έτσι λοιπόν πήγα στη Νέα Υόρκη, έκανα την κηδεία και μετά έπρεπε να πάμε στο νεκροταφείο να κάνουμε την ταφή. Και μας πήρε 2-2,5 ώρες. Πήγαμε σε άλλη πολιτεία, ταξιδεύαμε μέσα από το Μανχάταν, χαλάσαμε όλο τον κόσμο για να πάμε σε εκείνο το νεκροταφείο για να γίνει εκεί η ταφή. Ρώτησα λοιπόν εκεί έναν από τους συγγενείς, λέω, «Καλά, για ποιο λόγο διαλέξετε ένα νεκροταφείο τόσο μακριά, έπρεπε να ταξιδεύουμε τόση ώρα?» Και μου είπε ο σχορεμένος, λέει, «Το διάλεξε και το αγόρασε αυτό πριν πεθάνει, γιατί λέει του άρεσε η θέα. Είχε ωραία θέα». Κατά κάποιο τρόπο η περικοπή μας γεννά τα ίδια ερωτήματα. Έχουμε μία περικοπή, δεν τη διαβάσαμε, θα τη δούμε, στην οποία όλα αυτά τα εδάφη παραλείψαμε. Ο Αβραάμ διαπραγματεύεται για να αγοράσει έναν τάφο στην Χανάν σε ένα συγκεκριμένο μέρος για την γυναίκα του την Σάρα. Και λες, τι στο καλό μας ενδιαφέρει εμάς το που αγόρασε ο Αβραάμ ή το ότι αγόρασε ο Αβραάμ έναν τάφο και που κυδεύτηκε ακριβώς η Σάρα και τι σημασία μπορεί να έχουν όλα αυτά τα πράγματα. Όμως θα ήθελα να σας ζητήσω, όπως το κάνουμε κάθε φορά όταν ερχόμαστε αντιμέτωποι σε τέτοιου είδους προκλήσεις, να μην βιαστούμε να βγάλουμε γρήγορα συμπεράσματα. Ξέρετε, στο πρώτο μέρος του βιβλίου της Γενέσεως έχουμε ένα βασικό θέμα. Και αυτό είναι το πώς σχετίζεται η εκπλήρωση της υπόσχεσης του Θεού με την γέννηση ενός απογόνου. Θυμηθείτε, όλο το θέμα είναι ότι ο Θεός υποσχέθηκε στον Αβραάμ στο κεφάλαιο 12 ότι θα σε ευλογήσω, από σένα θα υπάρξει ένα μεγάλο έθνος, θα σου δώσω την γη, αλλά έλα που η Σάρα είναι στήρα και δεν μπορεί να γεννήσει γιο. Άρα το πρώτο μέρος του βιβλίου είναι πώς θα υπάρξει μια γέννηση και πώς η γέννηση σχετίζεται με την εκπλήρωση της υπόσχεσης. Θυμάστε, μπαίνει στην μέση η Άγαρ, γίνεται ένα παιδί, αλλά δεν είναι αυτό το παιδί το οποίο εκπληρώνει την υπόσχεση. Και είναι εντυπωσιακό, γιατί ίσως αναρωτιόμαστε για ποιον λόγο τόση έμφαση στον θάνατο και στην κηδεία της Σάρας. Η Σάρα είναι μια σημαντική γυναίκα και για το λόγο του Θεού έχει σημασία όχι μόνο ο Αβραάμ, αλλά και η Σάρα. Προσέξτε, ο Ισμαήλ είναι παιδί του Αβραάμ, αλλά δεν αρκεί αυτό. Πρέπει να είναι και γιος της Σάρας. Δείτε στα σχέδια του Θεού πως ο Αβραάμ και η Σάρα έχουν μαζί ρόλο. Έτσι λοιπόν, όπως είπαμε, στο πρώτο μέρος το ερώτημα είναι πως σχετίζεται η εκπλήρωση της υπόσχεσης με κάποια γέννηση. Από ένα σημείο και μετά το θέμα γίνεται πως σχετίζεται η υπόσχεση του Θεού με τον θάνατο. Στο κεφάλαιο 22 ο Θεός ζητά από τον Αβραάμ να θυσιάσει τον Ισαάκ. Και το ερώτημα είναι πώς είναι δυνατόν αυτός ο θάνατος να πάει χέρι με χέρι με εκείνη την υπόσχεση ότι θα σε ευλογήσω και θα σου δώσω απογόνους. Και καθώς ερχόμαστε στο κεφάλαιο 23 ξανά συναντούμε έναν ακόμη θάνατο. Πεθαίνει η Σάρα, η γυναίκα του Αβραάμ. Καθώς λοιπόν μπαίνουμε μέσα σε αυτή την περικοπή και μέσα σε αυτή την αφήγηση, αυτό είναι το θέμα μας. Πώς ο Θεός συνεχίζει να είναι πιστός και να εκπληρώνει την υπόσχεσή Του, πώς ο Θεός συνεχίζει να ξεδιπλώνει το σχέδιο της λύτρωσης και της σωτηρίας μπροστά στην πραγματικότητα του θανάτου. Πεθαίνει η Σάρα, η γυναίκα του Αβραάμ. Και αυτό το οποίο βλέπουμε, μάλιστα ο Καλβίνος ήταν ο πρώτος που το παρατήρησε, λέει ότι αυτό που μας κάνει εντύπωση είναι ότι λίγο εδώ μιλάει ο αφηγητής, ο βιβλικός αφηγητής για την Σάρα και τον θάνατο της Σάρας και περισσότερο μιλάει για τον τάφο της. Είναι ενδιαφέρον αυτό. Και αυτό το οποίο βλέπουμε είναι η έμφαση από τον Αβραάμ να θάψει την Σάρα, προσέξτε, σε έναν ιδιόκτητο τάφο. Και θα ήθελα να δούμε μαζί τώρα την περικοπή για να δείτε ότι αυτό είναι τέλος πάντων ένα μεγάλο θέμα. Σώνει και καλά, ο Αβραάμ θέλει να θάψει την Σάρα, όχι οπουδήποτε, αλλά σε έναν τάφο που είναι πια δική του ιδιοκτησία. Τώρα, ίσως το είδατε στο YouTube, γιατί έγινε viral, έναν από αυτούς τους τηλεευαγγελιστές που του ορμάει μία δημοσιογράφος μόλις έχει κατεβεί από το τζετ που ταξίδευε, γιατί δεν ταξιδεύει με άλλες αερογραμμές, γιατί είναι γεμάτες με δαιμόνια, λέει, και του λέει πολλά, είναι πρέπον να είστε τόσο πλούσιος και να είστε κήρυκας του Ευαγγελίου και να έχετε 2-3 τζετ αεροπλάνα και τα λοιπά, και της λέει εγώ είμαι απόγονος του Αβραάμ, ο Αβραάμ ήταν πλούσιος. Ξεχνάει ότι ο Αβραάμ πέθανε, τη μόνη ιδιοκτησία που είχε ο Αβραάμ πεθαίνοντας, ξέρετε τι ήτανε? Αυτός εδώ ο τάφος που αγοράζει για την ταλέπορη τη Σάρα. Οπότε ελάτε, έχει ενδιαφέρον να δούμε για ποιον λόγο ο Αβραάμ έχει τόση αγωνία να θάψει την Σάρα, όχι οπουδήποτε, αλλά σε έναν ιδιόκτητο τάφο. Ελάτε λοιπόν να δούμε στο εδάφιο 5. Οι Χεταίοι του αποκρίθηκαν όταν είδαν ότι πέθανε η γυναίκα του, τον ξέρανε, πρέπει να ταφεί, και λέει «Άκουσέ μας Κύριε», εδάφιο 6. Εμείς σε θεωρούμε άρχοντα ευνοημένα από τον Θεό. Θάψε την νεκρή σου στον καλύτερο τάφο που έχουμε. Κανείς από εμάς δεν θα σου αρνηθεί τον τάφο του για να θάψεις την νεκρή σου. Διάλεξε όποιον τάφο θέλεις, πάρ' τον, θάψε τη Σάρα, κανένα πρόβλημα. Αυτός όμως ο Αβραάμ θέλει σώνει και καλά, όπως είπαμε, να αγοράσει τον τάφο. Εδάφιο 7. Ο Αβραάμ σηκώθηκε, προσκύνησε το λαό της χώρας τους Χεταίους. Και αυτό έχει σημασία. Είναι ο άνθρωπος της Διαθήκης, ο άνθρωπος της πίστης, βρίσκεται ανάμεσα στους ειδωλολάτρες. Αλλά δείχνει σεβασμό. Του έδειξαν σεβασμό, του είπαν είσαι πρίγκιπας από τον Θεό και αυτός ανταποδίδει και ο ίδιος με σεβασμό. Προσκύνησε λοιπόν το λαό της χώρας τους Χεταίους, εδάφιο 8, και τους είπε: «Αν θέλετε να θάψω την νεκρή μου, ακούστε με και παρακαλέστε για χάρη μου τον Εφρών, γιο του Σοχάρη, είχε διαλέξει και το μέρος, να μου δώσει το σπήλαιο Μαχπελά που ανήκει σε αυτόν και βρίσκεται στην άκρη του αγρού του. Προσέξτε, ας μου το πουλήσει στην πραγματική του αξία εδώ μπροστά σας για ιδιόκτητο τάφο». Το βλέπετε? Θα το δούμε και παρακάτω. Κάντε υπομονή. Αυτό πρέπει να το χτίσουμε για να καταλάβουμε γιατί να είναι τόσο σημαντικό. Του λένε πάρε θάψε τη Σάρα όπου θέλεις. Διάλεξε ένα τάφο στο πρώτο νεκροταφείο. Θάψε τη Σάρα. Όχι. Θέλω να θάψω την Σάρα σε ένα μέρος που θα το αγοράσω. Όση αξία έχει μπροστά σε όλους σας θα γίνει αγοραπολισία και αυτός ο τάφος πια θα είναι ιδιόκτητος τάφος. Εδάφιο 10. Άκουσε ο Εφρών ότι ο Αβραάμ θέλει να θάψει την Σάρα στο χωράφι του και διαβάζουμε εδάφιο 10. Ο Εφρών βρισκόταν μαζί με άλλους Χεταίους στην πύλη της πόλης, εκεί που γίνονται όλες οι δοσοληψίες. Αποκρίθηκε λοιπόν στον Αβραάμ για να τον ακούσουν όλοι όσοι περνούσαν από εκεί. «Όχι κύριέ μου, άκουσέ με, σου χαρίζω τον αγρό, σου χαρίζω και το σπήλο που βρίσκεται σε αυτόν, σου τα χαρίζω με μάρτυρες ομοεθνής μου, μπορείς να θάψεις την νεκρή σου». Ο Αβραάμ όμως, τίποτα. Εδάφιο 12. Τότε ο Αβραάμ προσκύνησε πάλι τους Χεταίους, ευγενικός, και είπε στον Εφρών για να τον ακούσουν όλοι: «Αν θέλεις, άκουσέ με». Ωραία μετάφραση εδώ. «Εννοώ να σου πληρώσω την αξία του αγρού. Δέξω από μένα το τίμημα και θα θάψω την νεκρή μου εκεί». Και ο Εφρών απαντά: «Εντάξει, θέλεις σώνει και καλά να πληρώσεις. Για να δούμε, για να σου βάλω μια τιμή που είναι αρκετά τσιμπημένη έως πάρα πολύ. Για να δω αν θα σου αρέσει». Ο Εφρών απάντησε στον Αβραάμ: «Κύριε μου, άκουσέ μου, η γη αξίζει 400 ασημένιους σύκλους». Μεγάλο ποσό, γιατί στο κάτω-κάτω τι αγοράζει ο Αβραάμ? Μία σπηλιά. Έτσι δεν αγοράζει κάτι το σημαντικό, φιλέτο, μία σπηλιά. Αλλά τι σημασία έχει αυτό για μένα και για σένα? Ξανά του λέει, τόσο κάνει, αλλά πάλι ξανασκέψου το, θάψε την νεκρή σου. Και στο εδάφιο 16, τότε ο Αβραάμ συμφώνησε με τον Εφρών και του ζήγησε. Κοιτάξτε τη λεπτομέρεια. Θέλω να το νιώσετε αυτό. Λες, τι στο καλό, ένα ολόκληρο κεφάλαιο με όλες αυτές τις λεπτομέρειες έχουν τη σημασία τους. Τότε ο Αβραάμ συμφώνησε με τον Εφρών και του ζήγησε την ποσότητα του ασημιού που είχε αυτός ορίσει παρουσία των Χεταίων, 400 ασημένιους σύκλους, με βάση το ζύγι που χρησιμοποιούσαν οι έμποροι μεταξύ τους. Έτσι ο αγρός του Εφρών στη Μαχπελά, απέναντι από τη Μαυρή, μαζί με το σπήλαιο και όλα τα δέντρα που ήταν μέσα σε αυτόν, σε όλη του την έκταση, περιήλθε στην ιδιοκτησία του Αβραάμ. Και το δικαίωμά του αυτό αναγνωρίστηκε από όλους τους Χεταίους που ήταν παρόντες εκεί στην πύλη της πόλης. Δεν ξέρω αν το νιώθετε, ένα ολόκληρο κεφάλαιο για να μας πει ότι ο Αβραάμ τον τάφο της Σάρας δεν απλά τον χρησιμοποίησε επειδή του προσφέρθηκε, αλλά τον αγόρασε και είναι πια δική του ιδιοκτησία και δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία, δεν μπορεί κανένας μέσα στους αιώνες να αμφισβητήσει ποτέ ότι αυτό το κομμάτι γης μέσα στην Χανάν ανήκει δικαιωματικά, τελεσίδικα, χωρίς να μπορεί να ανατραπεί αυτό στον Αβραάμ. Και το ερώτημα είναι γιατί όλα αυτά είναι σημαντικά. Πώς η υπόσχεση του Θεού σχετίζεται με αυτή την πράξη την οποία κάνει ο Αβραάμ? Ή να το πούμε διαφορετικά, ο Αβραάμ πενθεί, αλλά ενεργεί με έναν τέτοιον τρόπο που μας θυμίζει αυτό που ο Απόστολος Παύλος λέει στην Καινή Διαθήκη, ότι εμείς δεν πρέπει να θρηνούμε όπως και οι λοιποί, οι μη έχοντες ελπίδα. Αυτό κάνει ο Αβραάμ εδώ πέρα. Θρηνεί την Σάρα, αλλά θέλει με όλα αυτά που κάνει να το κάνει με έναν τέτοιον τρόπο που σηματοδοτεί ελπίδα. Θρηνεί την Σάρα, αλλά όχι όπως και οι υπόλοιποι τη θρηνεί με ελπίδα. Ελάτε λοιπόν να δούμε όλη αυτή την δυναμική. Και το πρώτο πράγμα που πρέπει να πούμε είναι ότι ο Αβραάμ, όπως και οι υπόλοιποι πατριάρχες, όπως και οι υπόλοιποι Άγιοι της Παλαιάς Διαθήκης Αγίας Γραφής, ήταν άνθρωποι σαν και εσάς, σαν και εμένα και σαν και εσάς. Δεν διέφεραν. Μπροστά στην πραγματικότητα του πόνου, του θανάτου, πενθούσαν. Διαβάζουμε στα πρώτα εδάφια του κεφαλαίου 23, η Σάρα έζησε 127 χρόνια, πέθανε και διαβάζουμε ο Αβραάμ ήρθε να κάνει επικίδιο θρήνο για τη γυναίκα του και να την πενθήσει. Υπάρχουν διάφοροι οι οποίοι έχουν μεγάλη δυσκολία να αποδεχθούν ότι ο χριστιανός πενθεί. Ο άνθρωπος της πίστης πενθεί. Προσέξτε, ο Αβραάμ εδώ θα δείτε κάνει μία από τις πιο σημαντικές πράξεις πίστης που έχει γίνει ποτέ μέσα στην βιβλική αφήγηση. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο Αβραάμ μπροστά στον θάνατο της γυναίκας του αντιδρά και κάνει ό,τι θα έκανε οποιοδήποτε άλλος άνθρωπος. Κάνει όλα τα έθιμα, εκφράζει με όλους τους τρόπους με τους οποίους οποιοδήποτε άλλος θα έκφραζε το πένθος του για τον θάνατο της γυναίκας του. Και αυτό είναι φυσιολογικό. Από εκεί ξεκινούμε. Και όχι μόνο ο Αβραάμ, βλέπουμε και ο Ισαάκ να θρηνεί την μάνα του. Το είδαμε όταν μιλούσαμε για τον Ισαάκ στην 2-3 Κυριακές πιο πριν. Στο κεφάλαιο 24, στο επόμενο κεφάλαιο, στο εδάφιο 67, φέρνουν την Ρεβέκα, όχι ο Αβιμέλεχ, ο δούλος του Αβραάμ. Το τελευταίο καιρό έχω ένα πρόβλημα να μπερδεύω ονόματα που φαίνεται έτσι. Όσοι ήσασταν 2-3 Κυριακές και όσοι ήταν χθες στο γάμο, καταλάβατε τι λέω. Λοιπόν, οδηγεί λοιπόν ο δούλος του Αβραάμ, δεν ονοματίζεται στο κεφάλαιο εκείνο. Βέβαια ξέρουμε τον Ελιέζερ, αλλά εκεί δεν ονοματίζεται. Οδηγεί ο δούλος του Αβραάμ την Ρεβέκα και κοιτάξτε το εδάφιο 67. Τότε ο Ισαάκ οδήγησε την Ρεβέκα με το που την βλέπει στη σκηνή της μητέρας του, της Σάρας. Ο Ισαάκ μένει στη σκηνή της μητέρας του, της Σάρας. Δεν έχει ξεπεράσει. 3-4 χρόνια μετά δεν έχει ξεπεράσει τον θάνατο της Σάρας. Και διαβάζουμε ότι αγάπησε τη Ρεβέκα και έτσι παρηγορήθηκε για το θάνατο της μητέρας. Όλα αυτά είναι ανθρώπινα, δεν είναι. Φυσιολογικά. Πεθαίνει η Σάρα, η γυναίκα του Αβραάμ, η μητέρα του Ισαάκ και αυτό φέρνει μεγάλη αναστάτωση στην οικογένεια. Ο γιος δυσκολεύεται να προχωρήσει. Υπάρχει πένθος. Υπό μία έννοια λοιπόν, ο Αβραάμ όπως και οι υπόλοιποι κάτοικοι της Χανάν συμμετέχουν στην ίδια πραγματικότητα. Υπό μία έννοια δεν υπάρχει τίποτα το ιδιαίτερο, τίποτα το ξεχωριστό στον θάνατο της Σάρας. Διαβάζουμε ότι πέθανε στην Χανάν. Κοιτάξτε το εδάφιο 2. Η Σάρα έζησε και πέθανε στην Κυριά Θαρβά, δηλαδή στην Χεβρόν, στην Χανάν. Και επίσης, διαβάζουμε στο τέλος της αφήγησης, στο εδάφιο 19, ότι ο Αβραάμ έθαψε τη γυναίκα του, τη Σάρα, στο σπήλαιο του Αγρού και καταλήγει στην Χανάν. Η Σάρα πεθαίνει και την θάβουν στην Χανάν. Υπό μία έννοια δεν διαφέρει σε τίποτα από όλους τους υπόλοιπους. Αλλά εδώ προσέξτε, πεθαίνει, θάβεται στην Χανάν, αλλά όχι σε έναν τάφο που είναι ιδιοκτησίες της Χανάν. Θάβεται στην Χανάν, αλλά ο τάφος τον οποίο την θάβουν ανήκει στον Αβραάμ. Είναι ένας ξεχωριστός τάφος. Βλέπουμε εδώ την ένταση. Είμαστε από αυτόν τον κόσμο, αλλά ταυτόχρονα δεν είμαστε από αυτόν τον κόσμο. Βιώνουμε ό,τι όλοι οι υπόλοιποι γύρω μας βιώνουν, αλλά ταυτόχρονα με έναν πολύ ξεχωριστό και μοναδικό και διαφορετικό τρόπο. Ο τάφος στον οποίο η Σάρα θάβεται είναι τάφος που είναι ιδιοκτησίας του Αβραάμ. Και το είδαμε όλο αυτό με όλη αυτή την έμφαση στην αγορά αυτού του τάφου. Τι σημασία έχει αυτό? Τι σημασία? Για ποιο λόγο τονίζει ξανά και ξανά ότι ο τάφος αυτός είναι ιδιόκτητος? Θα σας πω γιατί. Ήρθε η ώρα. Επειδή με αυτόν τον τρόπο ο Αβραάμ δηλώνει την έναρξη της εκπλήρωσης της υπόσχεσης του Θεού για τον λαό του και στον Αβραάμ και στη Διαθήκη που έδωσε. Ο όρος που χρησιμοποιείται ξανά και ξανά ότι είναι ο ιδιόκτητος τάφος είναι ένας πολύ ιδιαίτερος όρος που τον πρωτοσυναντούμε στο κεφάλαιο 17. Στο κεφάλαιο 17 ο Θεός συνεχίζει και κάνει τη διαθήκη του με τον Αβραάμ και εκεί του λέει στο εδάφιο 8: «Σε σένα και στους απογόνους σου θα δώσω τη χώρα που τώρα κατοικεί σαν ξένος, όλη τη χώρα της Χανάν, για αιώνια ιδιοκτησία». Η ίδια ακριβώς λέξη. «Και θα είμαι Θεός τους». Μέσα από αυτή την πράξη λοιπόν ο Αβραάμ δηλώνει ότι εμπιστεύεται την εκπλήρωση της υπόσχεσης που ο Θεός έδωσε πριν τόσα χρόνια. Ο τάφος αυτός είναι ιδιοκτησία. Ο τάφος αυτός συνδέεται με την υπόσχεση που ο Θεός έδωσε. Είναι μια πρόγευση, είναι το ξεκίνημα της εκπλήρωσης, εκείνης μικρή εκπλήρωση. Έτσι. Ο Θεός εδώ υπόσχεται θα σου δώσω όλη τη γη για ιδιοκτησία. Αρχικά έχει ένα κομμάτι γης, έναν τάφο. Παρόλα αυτά όμως είναι ο τρόπος με τον οποίο ο Αβραάμ λέει ναι, πένθος, θάνατος, θρήνος, είναι η ώρα που θάβω την Σάρα, αλλά ελπίδα. Ο Θεός έχει δώσει υποσχέσεις. Και επίσης, ο τάφος αυτός είναι ιδιοκτησία με την έννοια είναι οικογενειακός τάφος. Και όταν κανένας παίρνει μια ολόκληρη σπηλιά για οικογενειακό τάφο, τι δείχνει, ότι περιμένει ότι θα έχει τι, απογόνους, θα υπάρχει συνέχεια. Δείτε πως αυτός ο τάφος, ένας απλός τάφος, κοιτάει προς τα πίσω, στην υπόσχεση που ο Θεός έδωσε, στην Διαθήκη, αλλά κοιτάζει και προς τα μπροστά, ότι θα υπάρξουν απόγονοι, που είναι το άλλο στοιχείο αυτής της Διαθήκης. Θα σε κάνουν ένα μεγάλο έθνος. Ο Αβραάμ αγοράζει τον τάφο, στηριγμένος στην υπόσχεση του Θεού, επειδή ξέρει ότι πρέπει να υπάρχει κάτι παραπάνω από αυτό το οποίο υπάρχει. Η ενέργεια αυτή του Αβραάμ δηλώνει την πίστη του ότι ο Θεός έχει κάτι περισσότερο, κάτι παραπάνω από αυτό που η πραγματικότητα μπροστά μου δείχνει. Και είναι ακριβώς αυτό που οι γραφές της προς Εβραίους επιστολής στο κεφάλαιο 11 έρχεται να μας εξηγήσει. Ο συγγραφέας προς Εβραίους του κεφάλαιο 11 από το εδάφιο 13 μας λέει ότι όλοι αυτοί, μέσα αυτούς είναι ο Αβραάμ, πέθαναν με εμπιστοσύνη στον Θεό χωρίς να έχουν μπει στην γη της επαγγελίας. Απλώς την είδαν από μακριά, την χαιρέτησαν και διακήρυξαν ότι είναι ξένοι και περαστικοί πάνω στη γη. Ασφαλώς όσοι εκφράζονται έτσι δείχνουν πως επιζητούν μια μόνιμη πατρίδα. Ο Αβραάμ ξέρει ότι είναι ξένος και περαστικός, αλλά μέσα από αυτή την πράξη της αγοράς αυτού του τάφου δηλώνει ότι προσμένει μια άλλη, μια μόνιμη πατρίδα. Εδάφιο 15. Γιατί αν είχαν το νου τους πίσω στη χώρα που είχαν φύγει, θα είχαν βρει μια ευκαιρία να ξαναγυρίσουν. Τώρα όμως λαχταρούν μια καλύτερη πατρίδα, δηλαδή την επουράνια. Γι' αυτό και δεν τρέπεται ο Θεός να λέγεται Θεός τους, γιατί τους είχε ετοιμάσει μια μόνιμη πολιτεία. Ο Αβραάμ μέσα από αυτή την απλή ενέργεια δηλώνει πίστη στην υπόσχεση του Θεού, φανερώνει την ελπίδα η οποία κινεί και καθοδηγεί και εμπνέει την ζωή του. Ξεκινά να γράφει μια άλλη ιστορία, διαφορετική από αυτήν που ο κόσμος γράφει. Και δείτε τι συμβαίνει. Αγοράζει αυτόν τον ιδιόκτητο τάφο που στέκει σαν εξαίρεση μέσα σε όλη τη γη της Χανάν. Εκεί θάβει την Σάρα. Λίγο αργότερα, στο κεφάλαιο 25, εδάφιο 9, διαβάζουμε ο Ισαάκ εκεί θάβει τον Αβραάμ. Προς το τέλος του βιβλίου της Γένεσης, στο κεφάλαιο 49, εδάφιο 31, διαβάζουμε ότι εκεί επίσης έθαψαν όχι μόνο τον Αβραάμ και την Σάρα, αλλά εκεί έθαψαν τον Ισαάκ, την Ρεβέκα, εκεί ο Ιακώβ έθαψε την Λία. Ναι. Δείτε πως ο τάφος αυτός αποκτά μια άλλη διάσταση. Γίνεται ένα θερμοκήπιο καινούργιας ιστορίας η οποία γράφεται. Και καθώς φτάνουμε στο τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου της Γενέσεως, διαβάζουμε τον Ιακώβ να λέει στον Ιωσήφ, τον γιο του, ότι ξέρεις, θέλω εκεί να με θάψετε. Σκεφτείτε ότι ήδη είναι στην Αίγυπτο. Και έτσι διαβάζουμε στο κεφάλαιο 50 της Γέννησης, εδάφιο 5, λέει ο Ιωσήφ στον Φαραώ: «Ο πατέρας μου πεθαίνοντας με όρκησε να τον θάψω στον τάφο που είχε κατασκευάσει για τον εαυτό του στην Χανάν. Τώρα λοιπόν ζητάει από τον Φαραώ την άδεια. Θα ήθελα να πάω να θάψω τον πατέρα μου και να επιστρέψω. Ο Φαραώ απάντησε. Πήγαινε και θάψω τον πατέρα σου όπως σε όρκησε. Τότε ο Ιωσήφ ανέβηκε να θάψει τον πατέρα του. Και μαζί του ανέβηκαν, κοιτάξτε πώς γίνεται τώρα όλο αυτό, μαρτυρία. Όλοι οι άρχοντες του Φαραώ, οι αξιωματούχοι των ανακτόρων του και όλοι οι αξιωματούχοι της Αιγύπτου. Επίσης ανέβηκε όλη η οικογένεια του Ιωσήφ και του πατέρα του και τα αδέλφια του. Δεν άφησαν στην περιοχή της Γεσέν παρά μόνο τα παιδιά τους, τα πρόβατά τους και τα βόδια τους. Ανέβηκαν όλοι μαζί, μεγάλη συνοδεία. Φτάνουν εδάφιο 12. Έπειτα οι γη του Ιακώβ έκαναν για αυτόν όπως τους είχε διατάξει, εδάφιο 13, τον έφεραν στην Χανάν και τον έθαψαν, πού? Στο σπήλαιο του αγρού Μαχπελά που του είχε αγοράσει ο Αβραάμ για τάφο από τον Εφρόν τον Χεταίο και που βρίσκεται απέναντι από τη Μαυρή. Δείτε πώς η ιστορία συνεχίζει, χρόνια μετά, δεκαετίες, σχεδόν αιώνες μετά, συνεχίζει αυτός ο τάφος να είναι μία μαρτυρία. Όμως, ξέρουμε την ιστορία, μετά ο Ισραήλ βιώνει 400 χρόνια δουλείας στην Αίγυπτο. Αλλά είναι κάτι ενδιαφέρον. Πριν ξεκινήσει η αφήγηση αυτής της περίοδου, τελειώνει το βιβλίο της Γένεσης. Ξέρετε, το βιβλίο της Γέννησης ξεκινά με την δημιουργία και τελειώνει με ένα φέρετρο. Ξεκινά με τη δημιουργία του κόσμου, τη δημιουργία της ζωής και τελειώνει με ένα φέρετρο. Ακούστε πώς τελειώνει το βιβλίο της Γέννησης, εδάφιο 24, κεφάλαιο 50. Ο Ιωσήφ, μετά που γυρνάει από αυτή την εμπειρία που πήγε, έθαψε τον πατέρα του στον τάφο που αγόρασε μέσα στην Χανάν ο Αβραάμ, λέει τότε ο Ιωσήφ στους αδερφούς του, εγώ θα πεθάνω. Αλλά ο Θεός το δίχως άλλο θα σας προστατεύσει και θα σας φέρει από την χώρα αυτή πίσω στη χώρα που ορκίστηκε να δώσει στον Αβραάμ, στον Ισαάκ και στον Ιακώβ. Μετά όρκισε τα αδέρφια του, τους γιους του Ισραήλ με αυτά τα λόγια. Όταν ο Θεός σας δείξει με αυτόν τον τρόπο την προστασία του, τότε θα πάρετε από εδώ τα οστά μου. Ο Ιωσήφ πέθανε σε ηλικία 110 ετών. Τον βαλσάμωσαν και τον έβαλαν στην Αίγυπτο σε μία σαρκοφάγο. Τελευταία λέξη του βιβλίου της Γένεσης, το φέρετρο. Αλλά δείτε τι ζητάει ο Ιωσήφ. Και ξεκινάει μετά η δουλεία. 400 χρόνια ο Ισραήλ ζει μέσα στην δουλεία της Αιγύπτου. Και το μόνο που έχει να του θυμίζει την υπόσχεση που ο Θεός είχε δώσει αρκετούς αιώνες πριν στον Αβραάμ, είναι τι? Ένας τάφος. Και ο Ιωσήφ λέει, θα με θάψετε εδώ, αλλά δεν θα αφήσετε τα κόκαλα μου εδώ. Μια μέρα θα επιστρέψουμε εκεί που ο Θεός υποσχέθηκε ότι θα είναι η γη μας, ο τόπος μας. Μια μέρα ο Θεός θα εκπληρώσει την υπόσχεσή του και θα πάρετε τα κόκαλα μου και θα τα μεταφέρετε εκεί. Και ξανά λέω, αυτό που κρατάει ζωντανά όλα αυτά είναι τι? Ένας τάφος που πριν κάποιους αιώνες ο Αβραάμ αποφάσισε να αγοράσει με όλη αυτή την τελετουργία για να δείξει την πίστη του στην εκπλήρωση της υπόσχεσης του Θεού. Και δεν ξέρω αν ξέρετε πώς συνεχίζει η ιστορία. Μετά από 4 αιώνες επιτέλους έρχεται η ώρα της εξόδου. Και πες πως είσαι Ισραηλίτης, είσαι ο Μωυσής και έχει γίνει όλος αυτός ο κακός χαμός με τις 10 πληγές και ανοίγουν τα νερά και πας να φύγεις. Τι θα έπαιρνες από την Αίγυπτο? Θα έλεγες να φύγω γρήγορα να γλιτώσω. Αλλά στο βιβλίο της Εξόδου κεφάλαιο 13 εδάφιο 18 διαβάζουμε. Ακούστε πόσο ενδιαφέρον είναι ο λόγος του Θεού. Γι' αυτό άφησε το λαό να πάρει το δρόμο προς την έρημο, προς την Ερυθρά θάλασσα. Όταν οι Ισραηλίτες βγήκαν από την Αίγυπτο ήταν καλά οπλισμένοι. Άσχετο εδάφιο. Εδάφιο 19. Ο Μωυσής πήρε μαζί του και τα οστά του Ιωσήφ. Σκεφτείτε την εικόνα. Ο Ισραήλ βγαίνει στην έξοδο και κουβαλούν μαζί τους τι? Τα κόκαλα του Ιωσήφ που πριν 400 περίπου χρόνια τους είπε ότι δεν θα ξεχάσετε την υπόσχεση του Θεού. Και τι ξανά λέω, τι κρατά όλη αυτή την συζήτηση, όλη αυτή την ελπίδα ζωντανή? Ένας τάφος που αγόρασε ο Αβραάμ και ήταν ιδιοκτησία. Ήταν ένας τάφος που εκπλήρωνε την υπόσχεση του Θεού. Έστω και σε έναν αρχικό και πρώτο βαθμό. έστω και σαν πρόγευση, αλλά ήταν ένας τάφος της ελπίδας. Αυτός είναι ο τίτλος του μηνύματός μας, όχι εκεί που πεθαίνει η ελπίδα, αλλά ένας τάφος που γεννά την ελπίδα. Και διαβάζουμε στο τέλος του βιβλίου του Ιησού, του Ναβί, φεύγει ο Ισραήλ από την Αίγυπτο, δεν ξέρει ακριβώς τι τον περιμένει, έτσι υπάρχουν τα χρόνια της περιπλάνησης, μετά πηγαίνει στην Χαναάν και ξανά εκεί υπάρχουν οι γίγαντες, θυμάσαι όλα αυτά τα προβλήματα. Τελειώνει το βιβλίο του Ιησού του Ναβί. Και ξέρετε ποια είναι η τελευταία πράξη που κάνει ο Ιησούς του Ναβί όταν πια κατακτούν τη γη της Χαναάν? Τι νομίζετε κάνει? Παίρνει εκείνα τα κόκαλα του Ιωσήφ και τα θάφει. Τι κράτησε την ελπίδα ζωντανή όλα εκείνα τα χρόνια? Αυτή η πράξη πίστης που έκανε ο Αβραάμ. Ένας τάφος. Ο τάφος της ελπίδας. Και βέβαια η ιστορία συνεχίζεται. Και όπως ένας τάφος έδωσε τις απαρχές της ελπίδας στο λαό Ισραήλ, είναι ένας άδειος τάφος που γίνεται η απαρχή της ελπίδας και για την Εκκλησία. Και εμείς ζούμε όπως ο Αβραάμ, όπως ο Ιωσήφ, όπως ο Ισραήλ, σε αυτή την ένταση του ήδη αλλά όχι ακόμη. Και εμείς ζούμε στην Χαναάν, αλλά έχουμε την υπόσχεση. Και τι έχουμε? Τις απαρχές της εκπλήρωσης της υπόσχεσης. Στην περίπτωση του Αβραάμ ήταν ένας ιδιόκτητος τάφος. Για εμάς οι απαρχές της εκπλήρωσης της υπόσχεσης είναι ένας άδειος τάφος. Και είναι αυτό που μας δίνει ελπίδα. Είναι αυτό που μας διακρίνει. Είναι αυτό που μας κρατά και μας διαμορφώνει την ταυτότητά μας. Το πώς να ζούμε μέσα σε αυτόν τον κόσμο χωρίς να είμαστε από αυτόν τον κόσμο. Όπως στην Παλαιά Διαθήκη υπήρχε ο τάφος της ελπίδας και για εμάς, στη συνέχεια και στην κατάληξη της ιστορίας, υπάρχει επίσης ένας άδειος τάφος που είναι η ελπίδα μας. Και είναι ακριβώς ο τάφος, ο άδειος του Ιησού Χριστού, είναι ο σταυρός του και η Ανάστασή του, που έρχονται να σηματοδοτήσουν τη νέα ταυτότητα, τη νέα πορεία, τη νέα ελπίδα που η Εκκλησία του Χριστού έχει και βιώνει. Και καθώς θα περάσουμε σε λίγο στο τραπέζι αυτό της ευχαριστίας, ας κρατήσουμε όλες αυτές τις σκέψεις και ας νιώσουμε ότι είμαστε και εμείς κομμάτι αυτής της μεγάλης εξιστόρησης, της μεγάλης αφήγησης, και ας αγγίξουμε με πίστη την Καινή Διαθήκη, την οποία σφραγίζει ένας άλλος τάφος. Στην Παλαιά Διαθήκη η πράξη του Αβραάμ, ο τάφος της Σάρας, σφραγίζει την Διαθήκη που έκανε ο Θεός με τον Αβραάμ. Σήμερα ο άδειος τάφος του Ιησού Χριστού, ο σταυρός του και η Ανάστασή του δηλαδή, σφραγίζουν την Καινή Διαθήκη που είναι η δική μας ιστορία. Ας αφήσουμε το Πνεύμα του Θεού λοιπόν να ετοιμάσει τις καρδιές μας, καθώς θα σταθούμε σε αυτό το τραπέζι της Διαθήκης. Αυτό το τραπέζι το οποίο ξαναγράφει την ιστορία. Αυτό το τραπέζι το οποίο έρχεται σαν σφήνα μέσα στην ιστορία του κόσμου και στην ιστορία την ανθρώπινη. Και ας είναι αυτό το τραπέζι το οποίο θα διαμορφώσει την ταυτότητά μας. Αμήν.